Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Новыя этапы палітвязняў. Дзмітрыя Буланава павязуць у Магілёў. І новая забарона. Халадзільнік «Атлант» не прапусцяць у Польшу. А таксама, як у банку плацілі штраф, прынесшы 8 кілаграмаў грошай.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 20-я гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Улады Сырыі заявілі пра арышт лідараў узброеных групаў, што зарганізавалі нядаўнія напады на супрацоўнікаў сілаў бяспекі на поўначы краіны. У пятніцу сырыйскія войскі заблякавалі шэраг паўночных раёнаў, у тым ліку горад Джысыр-эш-Шугурдзе. На пачатку тыдня, згодна з афіцыйнымі звесткамі, пры ўзброеных нападах загінулі 120 паліцыянтаў. Тым часам у сырыйскіх гарадах не перасціхаюць масавыя антыўрадавыя пратэсты. Пры іх разгоне за апошнія суткі забітыя звыш 30 чалавек. Паведамляецца, што ў паўночных правінцыях сырыйскія войскі выкарысталі для здушэння акцыяў танкі і верталёты. Міністры замежных справ Арменіі і Азербайджану сустрэліся сёння ў Маскве для перамоваў у пытанні Нагорнага Карабаху. Пасярэднікам у размовах паміж Эдвардам Налбандзянам і Эльмарам Мамадзіяравым выступіў кіраўнік расійскага МЗС Сергей Лаўроў. Маскоўскія перамовы – падрыхтоўчы этап для будучай сустрэчы прэзідэнтаў трох краін у Казані. Войскі Муамара Кадафі ўзялі сёння ў аблогу места Злітан за 160 кілометраў на ўсход ад сталіцы Лібіі Трыпалі. У горадзе працягваюцца баі. Паўстанцы спрабуюць прарвацца па ўзбярэжнай дарозе ў накірунку да сталіцы. Напярэдадні лібійскі кіраўнік Муамар Кадафі накіраваў ліст у Кангрэс ЗША з прапановамі спыніць агонь і пачаць мірныя перамовы пад патранажам Вашынгтону. У пятніцу прэм'ер-міністр Турэччыны Раджэп Эрдаган запрапанаваў Кадафі гарантыі бяспекі ў разе, калі той пакіне Лібію. У Маскве на Пушкінскай плошчы прайшоў мітынг партыі ЛДПР, прысвечаны да Дня Расіі. Сваю акцыю прыхільнікі Жырноўскага прысвяцілі памяці былога палкоўніка Юрыя Буданава. Буданаў быў застрэлены ў пятніцу ў Маскве. Ён быў асуджаны на 10 гадоў зняволення за забойства чачэнскай дзяўчыны Эльзы Кунгаевы і вызвалены ўмоўна датэрмінова на пачатку 2009 году. Прыхільнікі палкоўніка сцвярджаюць, што Кунгаева была снайперам, якая забівала расійскіх салдатаў. Працягваем навіны. Міжнародная федэрацыя футболу расследуе, ці не быў нядаўні таварыскі матч зборных Нігерыі і Аргентыны дагаворным. Пра гэта гаворыцца ў абнародаванай сёння заяве ФІФА. Матч, праведзены 31 траўня, скончыўся нечаканай перамогай нігерыйцаў з лікам 4-1. Раней ФІФА дэкляравала выдзеліць на працягу 10 гадоў 20 мільёнаў еўра на барацьбу з маніпуляцыяй вынікаў матчу ў інтарэсах букмекерскіх кантор. Прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес перанёс аперацыю для выдалення ўнутрытазавага абсцэсу і цяпер знаходзіцца ў Гаване. Аперацыя прайшла задавальняльна, аднак Чавес правядзе на Кубе яшчэ колькі дзён, каб аднавіць сілы пасля хірургічнага ўмяшання. Паведамляецца, што 56-гадовы кіраўнік Венесуэлы падзякаваў Раулю Кастра, яго брату Фіделю і ўсёй медычнай сістэме Кубы. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў прыкладна праз гадзіну. Нагадаю наш адрас у інтэрнэце: www.svaboda.ru